Kai Paulo, fixe rigardante la sinedrion, diris, Fratoi, mi vivadis antau Dio lau tute bona conscienzo gis la nuna tago. Kai la chef pastro Ananiaso ordonis alla apudstarantoe frapi lian buŝon. Tiam diris Paulo al li, Dio vin frapos vi calce blanca muro. Ĉu vi sidas por juĝi min laŭ la leĝo, kaj kontraŭ la leĝo ordonas, ke oni min frapu? Kaj la apudstarantoj diris, Ĉu vi insultas la ĉefpastron de Dio? Kaj Paŭlo diris, Mi ne sciis, fratoj, ke li estas ĉefpastro, ĉar estas skribite, estron de via popolo ne insultu. Sed kiam Paulo exciis, ke unu parto consistas el Saduceoi, kai la alia el Fariseoi, li ekkriis en la Sinedrio, Fratoi, mi estas Fariseo, filo de Fariseo, pri la espero kai la relevigio de la mortintoi mi estas iugiata. Kai kiam li tion diris, malpaco okazis inter la Fariseoi kai la Saduceoi, kai la ĉeestantaro dividigis. Ĉar la Saduceoj diras, ke ne estas relevigio, nek angelo, nek spirito, sed la Fariseoj konfesas ambaŭ. Kaj fariĝis bruego, kaj kelkaj skribistoj el la partio de la Fariseoj stariĝis kaj forte insistis, dirante, ni trovas nenian malbonon en ĉi tiu viro, kaj kio se parolis al li spirito aŭ angelo? Cae ciam farigis granda malpazzo, la chef capitano, timante che Paulo estos disscirita del ili, ordonis alla soldataro malsupreniri cae forcapti lin per forte, el la mezzo de ili, cae conduci lin en la forticajon.